misalnya saja rencana ada program radio tentang kebudayaan anak muda Indonesia sehari-hari. Anak muda kan misalnya anak muda Indonesia kenal ada Blok M, kalau yang di Jawa perkotaan ini sekali lagi, yang di Sumatera mungkin nggak kenal Blok M, ada Blok M, ada handphone, ada Roma Irama, mungkin dulu ada Iwan Fales. Nah sekarang ini anak-anak muda sekarang ini kan nggak tahu judul itu Iwan Fales itu apa, yang kalau yang lahir tahun apa 80-an pertengahan misalnya nggak tahu konteksnya apa Iwan Fales ini. Dia dia dulu pernah dicekal oleh Orde Baru misalnya. Dicekal itu apa artinya? Nah kita beri penjelasan berdasar apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan begitu sebenarnya kita tidak perlu ngomong apa bahwa teori ini itu tentang kekuasaan yang bekerja di dalam kebudayaan, tapi kita cukup menjelaskan dengan ya, pengalaman yang mereka alami sendiri. Nah memang tadi sudah diingatkan bahwa fungsi pentingnya teori adalah membuat diri kita sendiri kritis. Itu adalah target yang ingin kamu capai sebenarnya dengan membuat kunci gitu. Enggak usah muluk-muluk, tapi bagaimana membuat, misalnya ini konsentrasi kepada anak muda, bagaimana anak muda sekurang-kurangnya menjadi lebih kritis terhadap apa yang mereka alami sehari-hari. Mereka kan menerima banjir simbol budaya ini, banjir simbol budaya dan banjir barang-barang budaya ini. Negara seperti Indonesia ini di tengah apa lalu lintas modal segala macam ini kan barang-barang masuk, simbol-simbol budaya baru masuk begitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana membuat mereka kritis. Itu kurang-kurangnya yang ingin apa dicapai, misinya itu sebenarnya. Nah, tentu misi semacam ini tidak mutlak benar begitu ya, dan mungkin benar kritik mainstream ini hanya berlaku di Jawa perkotaan begitu. Nah, saya pikir itulah pentingnya karena ada kelompok-kelompok lain gitu ya yang menggarap bidang-bidang lain dan membuat sebuah ya jaringan bersama sehingga masalah-masalah kebudayaan gitu ya, masalah-masalah sosial kebudayaan yang bisa dikritisi bersama begitu, baik dalam tingkat akademis maupun tingkat praktis, itu bisa dibicarakan secara bersama begitu sehingga kita punya peta permasalahan ini di Indonesia itu apa aja sih. Kami kan hanya mampu misalnya yang gampang aja remaja Jawa perkotaan gitu, tapi yang ya itu yang dekat dengan kita gitu ya, tapi apa yang lain gitu, persoalan di tempat lain akan berbeda lagi, persoalan di Jawa dengan di Ambon misalnya lain, remaja di Jawa dengan di Sulawesi lain. Yang saya pikir perlunya itu.
Oke, simulan silakan.
Terima kasih. Wah, pertanyaannya memang serem-serem. Mengenai ini saudara Lulu, Asia studying Asia itu memang konteks secara umum ya seminar ini. Terutama besok akan disampaikan oleh Pak Kwansing. Jadi kalau nanti kita bahas semua sampai habis, kasihan Pak Kwansingnya nggak ada topiknya gitu. Tapi saya kira itu memang sangat penting. Nah, kita kembali ke konteks Indonesia saja. Kita lebih banyak ngomong mengenai Amerika, kita ngomong tahu tentang ini, tapi tentang saudara kita di Papua kan kita nggak tahu, atau saudara kita di Tegal, atau saudara kita di pelosok mana, kita tidak, sebetulnya tidak, kadang-kadang tidak kurang tertarik, kadang-kadang tidak ada interaksi, kadang-kadang tidak saling mengerti. Dalam konteks Indonesia saja tidak begitu. Nah, sama juga dengan konteks Asia. Kita lebih banyak berinteraksi dengan yang kita anggap sebagai yang superpower itu, tapi orientasi ke situ melupakan bahwa apa yang kita bisa pelajari dari sesama Asia nanti akan diuraikan secara lebih bagus oleh saudara Mancing besok ya, sejak bagaimana dia menyikapi itu dan bagaimana usahanya yang sangat luar biasa. Jadi biarkan dia yang bicara. Mengenai Anda yang Anda studi Anda itu saya sangat senang bahwa Anda mulai meneliti itu. Cuma saya ingin satu hal mengingatkan bahwa dalam kajian budaya kita diharapkan untuk cukup sadar pada kontradiksi yang ada, tidak melihat satu secara wah mengagungkan globalisasi atau menjelekkan globalisasi, tapi melihat kontradiksi globalisasi misalnya sebagai suatu konteks yang mengandung berbagai macam kemungkinan dan sekaligus kontradiksi, bisa menguntungkan, bisa merugikan, lalu di mana kita berada, bagaimana kita menyiasatinya. Demikian juga investasi dari Jepang dan Korea gitu ya, di satu pihak memang banyak sekali dari teknologi kita belajar, tapi apa lagi hal-hal yang lain yang mengandung kontradiksi-kontradiksi di satu pihak, tapi juga kemungkinan ya tidak, jadi tidak secara normatif mengagungkan atau menyalahkan, tapi melihat sebagai satu konteks yang memang sekarang menjadi satu kenyataan. Lalu apa hal-hal yang bisa kita pelajari dari berbagai itu, nah, hal semacam itu. Dan saya kira hal ini sangat sedang membuka kemungkinan bagi kita semua, bukan hanya Japan Foundation. Ini banyak saja, ini kita mau enggak mau bicara juga tentang pemilik uang ya yang beredar. Bagi kita semua sebetulnya ya apa boleh buat, kunci terpaksa kan harus minta untuk hidup, untuk memberikan seminar kan harus juga minta kepada donor ya. Tidak ada salahnya gitu loh ya, buat kita untuk menggunakan ini untuk kepentingan yang buat kita anggap suatu kepentingan positif. Saat ini sedang banyak sekali interest pada kemungkinan membuka lebih banyak kesempatan buat kita untuk mempelajari Asia oleh orang Asia di Asia gitu. Hampir semua ya kita bisa ke India untuk orang India ada satu yang mau mempelajari komik di Indonesia dan mau menulis komik gitu ya dari pengalamannya misalnya di Indonesia, kan menarik sekali karena hubungan kita dengan India ya cuman kita tahu dari Ramayana aja, tapi enggak pernah ada terjadi yang lebih signifikan kita belajar tentang India, padahal hubungannya kan sangat erat misalnya. Nah, hal-hal semacam itu sekarang sedang terbuka buat kita. Bagaimana kita memanfaatkannya aja? Kebetulan donor-donornya lagi senang situ gitu ya. Kita bisa manfaatkan ini untuk memperkuat diri kita sendiri dan untuk menambah wawasan kita dan kemungkinan kita untuk secara lebih kritis, secara lebih konstruktif mengintervensi ke dominasi budaya yang menyekat-nyekat kita, membuat kita tidak tahu satu sama lain. Yang kedua, Saudara Ahmad Ibrahim, yang masal itu ya, memang Kompas itu ada regime of truth dan sebagainya, itu saya setuju sekali. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena bukan cuma Kompas saja kok yang ada. Yang lucu-lucu itu, yang apa sih itu, yang Suara Merdeka itu, yang lucu-lucu itu juga ada kan. Yang Gus Dur lagi sakit bisul gitu ya, keluar juga gitu. Awas ada yang bisulan gitu ya, ada juga gitu yang lucu-lucu seperti itu ya. Lalu ada selain dari yang media massa yang dibaca, banyak kan orang baca Poskota daripada Kompas kok. Betulnya kan, lebih banyak kalau di survei itu jumlahnya mungkin lebih banyak yang baca Poskota. Dan bukan hanya itu, barangkali bukan hanya itu, tetapi yang penyebaran ini kan macam-macam. Di misalnya yang memakai istilah cultural studies ini kadang-kadang sebagai strategi saja gitu ya, ada yang sebagai strategi, ada yang ada kepentingannya dan sebagainya. Ini banyak sekali juga komunitas-komunitas yang tidak ada di Menara Gading Ilmu ya. Atau sama sekali tidak pakai nama kajian budaya, tidak tahu sama sekali tentang kajian budaya, tetapi melakukan hal yang sama, melihat konstruksi-konstruksi secara kritis. Itu di komunitas-komunitas budaya, bukan hanya di komunitas-komunitas, gerakan-gerakan kecil di dalam masyarakat, banyak yang sudah secara kritis dan aktif melakukan apa yang kita lakukan dengan keren kita namain kajian budaya gitu. Mereka tidak tahu Stuart Hall, tidak tahu Habermas, tapi mereka melakukan hal yang sama gitu dengan caranya sendiri gitu. Seperti ibu-ibu di beberapa wilayah di lingkungan kelas menengah bawah di Jakarta misalnya, yang misalnya harus bernegosiasi dengan Pak RT untuk membuat sebuah kelompok sehingga dia tidak setiap hari ditugasi kalau ada rapat RT bagian konsumsi Bu gitu. Selalu bagian begitu ada ibu-ibu bagian konsumsi, kalau rapat tidak pernah diundang. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mereka bisa diundang, supaya mereka juga didengarkan. Mereka membuat kelompok-kelompok yang dengan caranya sendiri, dengan penamaannya yang mungkin tidak keren secara feminis, tetapi mereka melakukan itu, bernegosiasi, mencari posisi, lalu membahas bagaimana politik seksual di dalam rumah tangga mereka harus siasati setiap hari. Di rumah begini, di luar harus digenjot suaminya kalau tidak melayan dan sebagainya ya. Hal-hal yang sangat real. Tetapi mereka membicarakannya dengan kesadaran yang luar biasa, barangkali kalau di tataran feminis pun kalah orang feminis itu ya, gitu ya. Nah, saya tidak khawatir karena hal-hal semacam itu terjadi di banyak hal. Biarin aja yang masal-masal itu ya biarin aja gitu ya. Ada juga yang tidak masal, ada kita buka kemungkinan sehingga berbagai macam strategi ini terjadi permaknaan. Oke. Kemudian Saudara Rizal, kalau suruh pilih onani intelektual dengan pembunuhan, saya masih biarin aja lah onani itu, ya, nggak membahayakan. Nah kalau ya mungkin membahayakan untuk nggak tahu lah. Kalau menurut pakar itu tanya, apa sih namanya yang akar seksolog itu biasanya ya, mungkin lah. Menurut saya sih tidak membahayakan. Nah tetapi Yang lebih membahayakan kalau menyandingkan kebudayaan itu dengan sakralisasi. Kebudayaan itu sakral, tidak boleh dilihat harus begini gitu ya. Jangan dipertanyakan dari sono-sononya begini. Kita mencari yang paling asli sekarang, yang paling sono. Itu menurut saya lebih meresahkan daripada yang mengutak-utik kebudayaan membuat orang resah, lalu nanti mencari terus hilang lagi, biarin aja itu, enggak apa-apa, enggak penting. Tapi yang lebih bahaya kan kalau kita tidak boleh sama sekali mempertanyakan karena itu sudah kodrat, karena itu sudah sakral, suci, harus menurut seperti itu. Dan kalau penting kita boleh membunuh karena kebudayaan. Dan pembunuhan karena kebudayaan atas nama kebudayaan kan terjadi. Dan menurut saya itu jauh lebih serius. Gitu. Kalau yang onani ini nggak ada yang baca pokoknya. Yang onani ini sedikit yang baca paling, nggak apa-apa gitu ya. Lalu keresahan Anda kepada institusionalisasi eksklusivitas, ya itu semua, di semua bidang terjadi. Tidak hanya di kajian budaya, di mana-mana akan terjadi kemungkinan seperti itu. Dan seperti kata Mbak Duning tadi, asal kita kritis. Dan masukan-masukan Anda yang mengkritik seperti itu perlu. Awas loh, sudah Nuning, Sandara kok sekarang bau-baunya kok udah mulai jadi lain gitu ya. Kalau dulu baunya bau warung kopi, sekarang kok baunya bau anggur gitu ya. Nah itu perlu, Anda selalu perlu harus mengingatkan mereka, supaya mereka ya jangan lupa gitu ya. Saya kira itu baik. Tapi menurut saya ada hal yang lebih serius masalah kebudayaan. Kalau kita tidak boleh secara kritis, tidak boleh menyandingkan kajian dengan kebudayaan, itu lebih berbahaya lagi menurut saya. Sekian dulu. Ya.
Terima kasih. Wah ini kok jadi kompas diomongin terus tadi. Enggak benar seperti yang diomongkan Bu Melani tadi. Itu memang kelihatannya itu apa, regime of truth itu istilah yang menakutkan betul itu. Tapi sebenarnya kalau dicek betul, Anda lihat aja lah tulisan-tulisan yang ada di Kompas gitu, itu bisa dipilah-pilah lagi kok. Yakin deh. Umpamanya ya, yang saya tahu itu ada wartawan di koran yang Anda sebut itu ini lucu. Dulunya dia itu kan aslinya di Salatiga. Nah kalau nulis kebudayaan itu kebanyakan aktor-aktornya yang dia tulis itu orang-orang Salatiga kayak Roy Martin, barangnya gitu tuh. Lengganannya ya Ariel Herianto segala macam. Bukan karena Ariel itu ngerti prinsip-prinsip struktur, tapi karena ya kenal aja orang saya wacana satu sakuto. Terus akhir-akhir ini beberapa tahun belakang ini si penulis itu agak tambah bacaannya. Nah, rupa-rupanya dia membaca bukunya Baudrillard atau bukunya Eco yang jalan-jalan ke Amerika, terus dia kutip-kutip itu, ya, terus dimasukkan ke Kompas, ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu enggak serem-serem amat sih koran yang Anda sebut itu, biasa aja, belajar nulis itu, biasa. Nah kalau kita bisa menunjukkan ke tempatnya yang wajar itu, mungkin kita bisa melihat bahwa ini salah satu tema yang penting di cultural studies itu kan teori tubuh ya tuh ya. Nah, Bu Melani bisa melihat ini posisi tubuh dari saudara-saudara yang ada di sini ini kan macam-macam nih ya Bu ya. Ada yang tumpang tali, ono sing ndangak karo merem barang itu. Macam-macam. Saya mau tawarkan pada Anda. Kalau melihat dari body language Anda, ini sudah jam 12 siang. Tapi kita masih bisa tambah sampai setengah satu. Akan ditambah atau kita tutup sekian? Tambah atau kurang? Tambah atau tutup? Tambah, benar. Ini tidak ada regime of truth-nya loh. Kalau tambah kita bisa akan sampai setengah satu. Dan saya akan minta termin yang ketiga ini, nanti akan saya tambah menjadi 5 orang, tapi kunci-kunci saja. Tidak membicarakan lembaga kunci lagi. Wah, kayak sudah cukup itu nanti dipuji-puji sama dikritik itu. Yang masih mau ngeritik, komentari nanti di luar. Kalau juara terima, harap nekek antareksa, itu nanti. Termin ketiga kita pakai untuk ngomongkan tentang cultural studies. Apapun juga komentar-komentar Anda, terus ya apa aja tanggapan-tanggapan Anda. Karena kalau dilihat, bentar, ngacung aku. Karena kalau dilihat dari ini, saya memegang daftar hadir dari Anda yang datang sini, ini terutama Bu Melani ya, ini daftar hadirnya ada 100 orang lebih yang sudah datang. Ini kan satu jumlah yang enggak main-main ini. Dan yang paling banyak ini dari UGM address-nya. Terus ada yang, ternyata ada yang dari Jakarta, Bu. Jadi seperti Bu Melani ini jauh-jauh datang dari Jakarta untuk ikut apa workshop tentang cultural studies, wah niat tenan ya. Ada yang ini dari filsafat UGM, wah nulisnya itu filsafat oke. Ini mesti cinta banget dari filsafat. Ada lagi yang ngebapak ibadah yang UGM nih Panjeno. Mungkin ini satu simptom tersendiri yang bisa dibaca. Mengapa banyak orang UGM yang datang di sini? Padahal orang Sanata Dharma sendiri cuma beberapa itu. Juga orang Solo, juga iya. Tapi dari adresnya saja kita bisa tahu loh, bahwa Jogja itu mesti kota kecil ya. Ini dilihat dari, di setiap jalan itu mesti ada lembaganya loh. Di setiap kampung itu ada, entah itu LSM, entah itu penerbitan. Nah itu yang paling banyak sekarang penerbit itu. Wong loro iso gawe penerbitan direwangi karo Ford Foundation kan gitu. Itu Jogja itu umumnya tak gitu Bu. Tapi kalau Anda ingat ya, ada Koni Asterik itu. Nah, Jogja itu kayak Galia. Wongnya situ menyelan terkerengan terus. Kerengannya cuma bukan fisik, enggak berdarah Bu. Kerengannya ditindak yang agak gaya begini nih. Cultural studies. Ya, Jogja itu Jakarta gak bisa begini kayak gini. Makanya orang dari Jakarta sampai datang ke Jogja karena mereka tahu itu sebetulnya merasa minder dengan orang Jogja. Ya, untuk pengantar ke termin ketiga ada satu masalahnya, kalau ini serius ada satu masalah yang dari awal tadi sampai ke yang terakhir diceritakan oleh teman-teman ini tadi rupanya cukup serius. Karena ini persis menunjuk ke persoalan kita bergaul dengan namanya ilmu pengetahuan. Rupa-rupanya, kalau lihat ke yang gampang aja adalah cara membagi orang di perguruan tinggi universitas itu menjadi fakultas-fakultas. Itu praktis sejak awal masih tadi sampai siang hari ini itu dipertanyakan relevansinya. Jadi ada persoalan dengan fakultas ilmu pengetahuan yang kita praktekkan selama ini. Anda ingat tadi dari yang pertama itu sudah langsung menohok ke persoalan ini, jantung persoalan ini. Tadi komentar dari Samuel Blaise itu bahwa sastra sama dengan fisika itu luar biasa telaknya menunjuk ke pertanyaan tentang ini yang kita jalankan, kita praktekkan selama ini membagi pengetahuan menjadi fakultas-fakultas dan fakultas menjadi jurusan. Itu kan hal yang tidak sepele sebetulnya. Ada perundingan, ada tarik-menarik antar kepentingan-kepentingan yang ada. Kalau boleh saya ingatkan, umumnya saja mengapa kita bisa berada di sini dan mengapa ini di ruangan ini. Ini kan kalau Anda tadi mendengarkan yang disampaikan oleh penyelenggara, kita berada di ruangan yang namanya ini miliknya jurusan atau jurusan atau program religi dan budaya dari Sanata Dharma. Mengapa justru religi dan budaya dan bukan fakultas-fakultas yang standar yang menerima kegiatan semacam ini itu juga bukan hal yang main-main. Saya tahu persis kalau kegiatan semacam ini dibawa ke UGM umpamanya, karena saya pernah berada di sana, itu pasti bukan ditolak, tapi akan berhadapan dengan yang namanya birokrasi yang gak main-main. Padahal di sana sudah ada pembagian yang fix dengan ilmu pengetahuan, ada yang ngurusi sastra kok, ngurusi ekonomi tok gitu. Tapi dalam prakteknya kemampuannya untuk mengakomodasi usaha-usaha orang muda seperti kawan-kawan ini dalam mempertanyakan keadaan itu juga dipertanyakan. Makanya juga tidak sederhana lagi perubahan nama yang tadi saya singgung dari Fakultas Sastra tempatnya Bu Melani mengajar ini menjadi Fakultas Ilmu Budaya, Ilmu Pengetahuan Budaya kalau di Jakarta UI. Kalau di UGM sudah tahun lalu Fakultas Sastra diganti namanya jadi Fakultas Ilmu Budaya. Jadi rupanya istilah budaya itu mendapatkan arti yang berbeda lagi, yang lebih dari sekedar definisi tapi dipraktekkan langsung, dan itu berkaitan langsung dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan ini tadi sampai ke persoalan-persoalan agenda yang diteliti apa, sampai ke istilah dia tadi yang menyebut soal proyek segala macam. Jadi rupanya ini sudah tidak sederhana lagi. Ini satu poin untuk termin ketiga dari konteks sehari-hari yang mana kita berpartisipasi dalamnya. Tapi juga nanti mungkin bisa dibawa pula kemungkinan untuk membawa cermin yang terakhir ini nanti ke konteks di negerinya Sono, tempat cultural studies itu muncul yang sudah disinggung tadi beberapa poinnya oleh Ibu Milani, tapi juga bisa kita tambah lagi materi tersebut supaya kita ngerti persis konteks munculnya cultural studies tahun 70-an dulu. Jadi mengapa setelah justru setelah orang yang namanya Stuart Hall itu menjadi direktur di Birmingham Center, itu selama dekade 70-an pikiran-pikiran yang ada di dalam arus cultural studies itu menjadi mengembang. Kan ada konteks masyarakat yang enggak sama dengan di sini, konteks tahun, Anda ingat simbol Mei 68 di Eropa umpamanya, itu sangat mempertanyakan sekali struktur yang ada di masyarakat, struktur demokrasi. Orang-orang muda yang lahir setelah Perang Dunia Kedua menjadi besar dan mereka perasaannya terhimpit dengan struktur masyarakat waktu itu. Mungkin hal-hal semacam itu yang bisa kita tambahi lagi untuk mengembalikan duduk perkara cultural studies pada hari ini. Saya persilahkan kepada 5 orang penanggap dan mohon ringkas-ringkas karena kita cuma punya waktu 15-20 menit. Silahkan. Ini, ya, satu, ini. Kemudian, dua, itu. Ya, tiga. Empat. Lima, Mas. Ya, nah. Silahkan. Tolong ringkas karena kita betul-betul waktunya terbatas daripada diusir nanti sama yang punya rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang bagi yang lain. Saya coba mengingat katanya apa kata Jian. Nama saya Sismono Laude dari.
Sobat.
Sismono Laude.
Sismono Laude.
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 Dari Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Saya coba membaca di apa di majalah Ekspresi yang Bujuk Rakyat, situ bagaimana Jean Baudrillard mengkritik terhadap kehidupan modernisme dari segi aspek periklanan. Ia mengatakan bahwasanya iklan yang sekarang ialah telah dikonstruks menjadi sebuah hiperrealitas. Bagaimana sesungguhnya bukan realita dijadikan sebuah realitas. Oleh karena itu menurut dia ini merupakan sebuah kegagalan ataupun sebuah konteks daripada zaman modernisme itu sendiri, sehingga bagi dia ini akan melahirkan sekat-sekat, dan ini pula ternyata sekat-sekat ini saya sayangkan kenapa lahir dalam forum ini. Artinya coba saya melihat tadi bahwasanya ada beberapa teman-teman yang mengatakan bahwasanya ada budaya primitif dan ada budaya modern. Bagi saya kurang setuju ketika itu dinamakan sebagai budaya yang primitif. Itu bagi aku ialah budaya primitif ialah bagaimana hegemoni kekuasaan pada zaman dulu, orang-orang Jakarta, orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera mengatakan bahwa di misalnya saya dari Sulawesi ada budaya di sana sangat primitif, kemudian suku-suku Asmat dikatakan primitif. Nah, itu kok budaya hasil cipta manusia itu primitif. Nah, hasil budaya yang modern apa budaya orang-orang barat itu memangnya enggak primitif juga? Kalau memang kita lihat secara objektif, ini kan pendapat-pendapat subjektif bagi saya, itu saya sayangkan. Kemudian pertanyaan kedua ialah sebenarnya pertanyaan ini lahir ketika tadi malam kita coba mengadakan perdebatan masalah kesenian tradisional. Di situ kita melihat bahwasanya kesenian tradisional kita maknai sebagai sebuah kesenian lahir pada zaman dahulu, dan ini fasilitas ataupun perangkat-perangkatnya ini disediakan oleh alam. Di situ yang menjadi perdebatan kami ialah dari sudut pandang asal mulanya, bagi kami coba kita melihat ternyata konteks budaya di permainan tradisional yang di Jawa, yang di Sumatera, yang di Sulawesi itu sama. Misalnya budaya kalau di tempat itu ada garis-garis tanah itu main kita masih kecil, itu sama juga di sini cuma persoalan nama. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah budaya lahir secara general dalam arti berdasarkan realitas geografisnya, dalam arti budaya itu tidak lahir langsung di Jawa tetapi secara general, secara holistik di masing-masing daerah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Terima kasih. Langsung terus. Langsung ke pertanyaannya atau poin tanggapannya apa? Sana tadi itu, Mbak-mbak itu. Hah.
Baik, saya punya dua persoalan. Yang pertama mungkin menyangkut poin yang disampaikan oleh Mas Moderator tentang pembagian disiplin-disiplin ilmu di perguruan tinggi. Saya, nama saya Sari, saya dari jurusan ilmu pemerintahan Visipol UGM. Secara pribadi saya berpikir bahwa studi ilmu pemerintahan UGM mati karena terbentur pada persoalan membaca persoalan-persoalan politik di dataran real yang tidak bisa diselesaikan oleh yang tidak bisa diselesaikan secara akademis. Saya pernah mengajukan 3 judul buat penelitian saya buat skripsi. Yang pertama tentang kasus kerusuhan Gejayan, itu saya menganggapnya sebagai politik perlawanan di tingkat simbol. Kemudian yang kedua tentang sosialisasi ideologi pembangunan dalam lagu-lagu yang dinyanyikan oleh ibu-ibu PKK. Kemudian yang ketiga tentang penjara, konsep ideologi state aparatus yang diterapkan dalam penataran agama dan moral, penataran-penataran Pancasila di penjara untuk para napi, terutama untuk tahanan-tahanan politik. Tiga judul ini ditolak dengan pertanyaan-pertanyaan apa relevansi dari persoalan ini dengan ilmu pemerintahan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa relevansi, apa teori yang Anda gunakan? Yang ketiga adalah apa kontribusi dari penelitian ini untuk jurusan ilmu pemerintahan? Dan saya mutung. Di samping persoalan mungkin karena saya juga tidak bisa menyusun langkah negosiasi dan retorik untuk membantah dosen saya, maka itu ditolak. Tapi saya pikir juga ada persoalan yang lebih mendasar, bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu loh. Bagaimana bahwa politik dibaca lewat persoalan-persoalan struktur formal gitu loh. Orang bicara politik cuma bicara lembaga, orang cuma bicara DPR, pemerintahan daerah, pemilu dan sebagainya. Meskipun kemudian ada terobosan, ada studi pasca yang namanya otonomi daerah, tapi saya ngelihatnya cuman anu aja lah, permukaan struktur formal aja yang dibaca gitu, seperti itu. Yang kedua pertanyaan saya adalah untuk cultural studies sendiri, sebenarnya apa sih kontribusi cultural studies terutama untuk dataran praksis gitu. Misalnya Mas Jenggot bilang untuk analisa persoalan-persoalan yang dihadapi kelompok marginal gitu. Kemudian Bu Mel bicara tentang penelitian tentang dangdut misalnya. Kalau kemudian dikaitkan dengan apa kontribusi praksis cultural studies? Ya kalau misalnya penelitian tentang dangdut, apa kontribusi penelitian tentang dangdut untuk masa dangdut misalnya, seperti itu gitu. Ya udah gitu aja.
Terima kasih. Lanjut ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Mustaqim dari Majalah Ekspresi, kebetulan UNY. Dan kebetulan saya juga belajar di Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin pertanyaan saya cukup sederhana dan ringan ya, karena kan tadi saya cukup berat. Pertama adalah melihat akar historisnya munculnya kajian cultural studies di Inggris ya, yang ternyata itu justru diterapkan oleh orang-orang non akademik dalam tanda kutip gitu loh. Ternyata di Indonesia, khususnya di Jogja, itu juga terjadi gitu loh, yang digagas oleh teman-teman kunci, bukan oleh Fakultas Ilmu Budaya UGM sendiri yang notabene yang mengkaji hal-hal tersebut gitu loh. Nah pertanyaan saya, apakah di Birmingham sendiri gitu loh, ada korelasi positif antara culture studies sebagai satu kajian dengan beberapa fenomena kajian yang suka post gitu loh, katakanlah postmodern, terus postkolonial, bahkan mungkin yang terbaru dari salah satu ilmuwan intelektual Timur Tengah ya, dengan post tradisional gitu loh. apakah ada semacam korelasi positif dengan semacam dekonstruksi pemberontakan atas konstruk-konstruk yang ada gitu loh. Yang kedua, apakah ya, kalau selama ini pertanyaan yang paling mendasar adalah saya menyadari ya, subjektivitas saya menyadari bahwa di Indonesia yang notabene yang mungkin selama ini konstruk dalam nalar kita ya sebagai negara berkembang atau negara dunia ketiga selalu bahasa kasarnya ya dalam tanda kutip selalu menjadi sampah-sampah ideologi katakanlah atau menjadi sampah-sampah teori gitu loh, dan itu tidak pernah menjadikan kita pernah menjadikan satu kajian menjadi semacam proyek bersama katakanlah seperti itu. Kita mengenal teori katakanlah ya posmo katakanlah itu menjadi booming, setelah itu redup lagi, terus mungkin feminisme itu menjadi booming, setelah itu redup lagi, katakanlah kita tidak pernah menjadikan satu semacam satu proyek bersama atas satu pemikiran atau satu kajian gitu loh. Istilahnya itu hanya menjadi katakanlah mungkin bahasanya Faiz itu menjadi untuk meramaikan mimbar akademik seperti itu. Nah, apakah kajian cultural studies katakanlah ya yang ini dimotori oleh teman-teman kunci nantinya bisa menjadi katakanlah satu proyek bersama katakanlah satu proyek pemikiran bersama katakanlah tidak hanya Jogja mungkin Indonesia dan mungkin Asia gitu ya sebagai negara berkembang gitu loh. Menjadi pemikiran bersama yang akan menyalurkan satu konsep keilmuan yang itu lintas batas disiplin apapun yang itu bisa memberikan kontribusi positif untuk kemajuan dan kebaikan kita bersama di luar masalah pertanyaan apakah cultural studies itu sudah melakukan satu teori yang baku atau tidak. Aku pikir karena itu cukup debatable gitu loh. Nah, apakah kembali ke pertanyaan awal, apakah cultural studies katakanlah bisa menjadi proyek keren tema pemikiran kita bersama untuk memberikan satu kontribusi yang positif buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Langsung yang berikutnya. Mohon sebentar sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Mohon yang lainnya kalau bicara agak dipelankan suaranya supaya kita bisa mendengarkan suara yang macam-macam di sini. Jadi tidak dilarang bicara di belakang atau di samping, tapi tolong bisik-bisik saja supaya kita bisa mendengarkan yang di sini. Terima kasih. Siapa lagi? Aduh, bisik-bisik lagi ngomong.
Oke, terima kasih. Saya mau ikut nimbrung, ada beberapa hal yang mungkin yang bisa saya tafsirkan.
Namanya mas?
Oh, nama saya Hendra. Soal culture studies, pertama-tama sebenarnya yang saya lihat bahwa intelektual Indonesia itu intelektual gamang ya. Selalu merasa wah ketika ada banyak katakanlah kajian-kajian teoritik yang baru seperti misal mungkin posmo sejauh yang saya lihat di lingkungan akademik masyarakat Indonesia itu hanya sebuah kewahan saja tanpa ada semacam greget untuk melakukan sebuah penafsiran baru terhadap apa yang berkembang secara empirik di konteks Indonesia. Nah, sehingga saya tidak terlalu waktu itu saya sebenarnya juga cukup terpengaruh dengan apa namanya pemberitaan bahwa begitu maraknya posmo itu hadir. Tetapi ketika saya tanya dengan kawan belajar saya waktu itu, sebenarnya posmo itu apa sih? Kenapa bisa begitu mempengaruhi banyak orang? Sehingga juga meninggalkan kepercayaan-kepercayaan lama secara teoritik yang selama ini dia bangun. Lalu dia bilang, sebenarnya posmo bukan sebuah hal yang baru. Waktu itu kami agak spesifik berbicara dalam konteks filsafat. Dan bagi dia, kalau posmo mau dikaitkan dengan filsafat sebenarnya tidak terlalu baru. Karena itu adalah persoalan abad Yunani menurut dia yang tidak pernah selesai antara pertarungan Heraklitos dan Parmenides kurang lebih seperti itu. Nah, tapi saya tetap bersikeras waktu itu bahwa posmo itu tetap sesuatu hal yang mengganggu, sesuatu hal yang mendorong orang mau belajar apa sih sebenarnya posmo. Nah, sampai akhirnya setelah itu menghilang kajian-kajian POSMO, saya pun juga surut, dan saya melihat juga beberapa orang-orang yang cukup intens melakukan kajian seperti itu juga surut gitu loh. Nah, sampai saya mencoba menelusuri, sebenarnya memang tidak ada yang baru dalam POSMO dalam konteks filsafat waktu itu yang saya pikirkan.
Maaf, mohon diringkas.
Oke. Makanya saya mengatakan sebenarnya munculnya gerakan culture studies sebenarnya bukan saya bermaksud untuk memberikan simplifikasi atau generalisasi, sebenarnya adalah kegamangan dalam tanda petik, katakanlah intelek Indonesia, saya tidak mengatakan kunci ya, bahwa memahami culture studies bagi saya sederhana aja, sebenarnya adalah kembalinya atau tuntutan sebuah gerakan kolaborasi antara disiplinitas, itu saja titik gitu loh. Nah, tidak ada pretensi institusional, tidak ada pretensi ideologis, meskipun kalau kita baca awal mula berdirinya culture studies yang Eropa sentris, Inggris, itu memang ada nafsu untuk melakukan institusionalisasi. Tetapi saya pikir kalau di sini dalam konteks kunci mungkin saya bisa memberikan sebuah masukan bahwa culture studies mari kita pahami sebagai sebuah kolaborasi saja yang sebenarnya juga tidak baru. Ketika marak-maraknya katakanlah ilmu sosial yang dikritik tidak bisa memberikan kontribusi real kepada masyarakat, begitu banyak muncul kajian-kajian baru. Yang saya ketahui di bidang teologi saja mungkin khususnya kitab suci, orang menjadi bingung untuk mengkaji kitab suci hanya dari satu metode, katakanlah historis kritis yang waktu itu berkembang. Kenapa tidak memasukkan ilmu sosial atau sosiologi untuk membongkar beberapa asumsi kitab suci yang sebenarnya tidak seimbang gitu loh. Nah, saya pikir meskipun kita harus berpihak kalau saudara Antareksa mengatakan berpihak dalam konteks mana itu yang masih saya belum jelas, mungkin nanti bisa dijelaskan. Karena setiap keberpihakan adalah ada sesuatu asumsi basis teori yang orang harus miliki dulu.
Saya harus motong karena sudah lebih dari setengah satu, saudara Hendra. Saya sudah catat beberapa poin yang Anda ajukan.
Oke.
Bisa kita
lanjutkan. Ya. Mungkin itu saja ya. Cuman ada satu hal mungkin yang saya mau tanyakan Ibu Melani dan mungkin besok kepada Pak Konsin ya. Soal ASEAN studying Asia. ASEAN studying Asia, saya hanya mengamati bahwa ada gerakan cukup pesat belakangan ini beberapa kalangan intelektual di Asia Timur, Asia Tenggara untuk melakukan sebuah penafsiran baru terhadap konstruk-konstruk yang selama dicurigai adalah hegemoni Barat. Pertanyaan saya hanya apakah belajar Asia, memahami Asia itu butuh identitas? Mungkin pertanyaan saya ASEAN studying Asia need an identity. Mungkin itu yang mau saya
katakan. Terima kasih. Saya berikan yang terakhir, tolong ini hanya satu menit saja untuk menyampaikan pokok pikiran Anda.
Terima kasih, selamat siang. Nama saya Giring. Saya hanya mengusulkan, tidak bertanya, tidak menangkap yang lain-lain. Karena cultural studies itu erat kaitannya dengan tidak saja ilmu pengetahuan, tetapi budaya sehari. Saya mengusulkan untuk 2 hari yang akan datang, pada waktu sesi workshop, teman-teman penyelenggara menghadirkan komunitas belajar atau komunitas belajar dan komunitas beraksi untuk sama-sama kita hadir pada workshop supaya kita tahu betul ya bagaimana mereka beraksi, ya belajar untuk menanggapi budaya sehari-hari dalam cultural studies mereka. Teman-teman pasti bisa menyelenggarakan itu dalam 2-3 hari ini mengundang mereka. Itu saja, terima kasih. Ya,
terima kasih, saya rasa cukup konkret. Kita langsung saja ke jawaban, mungkin tolong dibatasi masing-masing sekitar 5 menit maksimal. Silahkan siapa yang akan memilih, monggo.
Pertama-tama saya ingin menanggapi komentar atau pertanyaan dari Sari. Sebenarnya apa yang diungkapkan Sari tadi ya, dengan ditolaknya 3 judul proposalnya ke jurusan pemerintahan, sebetulnya itu keadaan semacam itu sangat sering terjadi di fakultas-fakultas, saya kira di semua universitas ya, dan itu juga sebenarnya salah satu semangat yang menjadi spirit kunci waktu itu ya, karena ya kami sendiri mengalami, yang membuat kunci mengalami kejadian-kejadian sama seperti yang dialami Sari. Misalnya saya dari jurusan ilmu komunikasi dan saya merasakan betul itu bagaimana susahnya untuk bisa goal ini judul penelitian saya gitu. Misalnya ada aturan-aturan seperti tidak boleh media audiens research dengan tema yang macam-macam gitu ya, dengan etnografi seperti itu, nggak boleh harus yang hubungan dengan negara, dengan pers gitu aja ya. Terus ada keluhan-keluhan juga, misalnya ini skripsi bukan skripsi anak komunikasi tapi ini kayak anak sastra, atau ini terlalu antropologis gitu ya, terlalu antropologis, Foucault itu kan arkeologi, itu mengenai apa ya, benda-benda purbakala gitu ya, bukan artefak-artefak kebudayaan seperti itu ya. Ya saya betul, saya bersimpati pada Sari dan itu mengingatkan saya pada ini sebenarnya. Ada salah satu tulisan di kunci, tulisannya Linda, dia ngomong persis seperti yang dikeluhkan Sari ya, bahwa ada kekurangan-kekurangan tertentu di paradigma yang dipelajari, di paradigma ilmu pemerintahan di UGM, dan mungkin itu terjadi di UI juga ya, di lain-lain. Wah, itu terlalu behavioralistik itu melihat politik karena sebatas sederhana hubungan antara masyarakat dan negara gitu saja, dan lupa bahwa ya kadang-kadang politik bisa masuk tempat tidur, bisa masuk dapur seperti itu ya.
Saya menanggapi pertanyaannya Laude ya, pernyataan memang saya setuju dengan Anda, pemilahan-pemilahan di dalam kebudayaan memang sangat berbahaya dan itu memang pantas kita kritisi lebih lanjut. Jadi mengapa suatu hal dianggap lebih tinggi dibanding yang lain begitu? Mengapa tari balet Ramayana misalnya dianggap lebih baik daripada tariannya anak-anak SMA di pinggir lapangan basket itu misalnya? Kenapa ada yang tinggi, kenapa ada yang rendah? Itu memang berbahaya dan harus dikritisi lebih lanjut. Kemudian pertanyaannya saudara Sari sudah dikomentari ini, pertanyaan Mustaqim, apakah bisa menjadi proyek bersama? Saya kira itu tergantung kepada kita sendiri begitu ya, apakah kajian budaya bisa menjadi proyek bersama, tapi mungkin bukan dalam bahasa kajian budayanya, tapi bagaimana teori ini bisa menjadi lebih berbunyi gitu ketika kita gunakan untuk hidup sehari-hari. Itu tergantung kemauan kita bersama dan diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret saya kira. Untuk Suhendra, saya setuju sekali, masalahnya di dalam dunia akademik adalah bagaimana menciptakan kolaborasi antara disiplin-disiplin yang sudah ada. Tapi persoalannya memang tidak semudah seperti kita membicarakannya, karena seperti tadi sudah disinggung di awal, itu benar-benar bersangkutan dengan perut begitu ya. Kalau sudah bersangkutan dengan perut, masalahnya memang jadi rumit. Segala cara bisa menjadi dihalalkan gitu. Jadi memang saya kira perlu langkah-langkah yang lebih negosiasi, yang lebih hati-hati saya kira. Bu Melani tadi misalnya mencontohkan dia bergerilya daripada melawan dari luar. Nah, kita bisa memikirkan lagi langkah yang bagaimana, apakah dengan menginstitusionalkan lagi, kita bisa mempertanyakan ya, apakah dengan menginstitusionalkan kajian budaya misalnya di universitas itu suatu langkah yang tepat untuk kondisi ilmu sosial di Indonesia sekarang ini misalnya, itu masih bisa kita perdebatkan lagi. Atau apakah menciptakan sebuah kelompok intelektual yang bersifat informal di luar universitas itu jauh lebih efektif, itu masih bisa diperdebatkan lagi saya kira.
Baik, tadi saudara Sari sudah menunjukkan betapa kuatnya penyekat-nyekatan itu ya.
Jadi saudara Sendra, saya tidak setuju kalau Anda mengatakan saja gitu ya. Jangan, ini kan masalah lintas disiplin saja gitu. Tidak saja itu. Itu lihat dari bagaimana kuatnya, sulitnya untuk menembus yang Anda sebut sebagai saja itu. Dan itu kenapa begitu kuat? Itu pasti ada implikasi ideologisnya. Tidak sepenuhnya, oh cuma teknis gitu ya. Tidak. Ada konsekuensi kepentingan ideologis, kepentingan macam-macam tadi, kepentingan politis, kepentingan ekonomi dan macam-macam. Karena itu untuk membongkar itu tidak hanya membongkar universitasnya saja gitu, tapi seluruh cara berpikir masyarakat ini yang harus dari segala arah harus ditata ulang gitu. Nah ini memang perlu berbagai macam cara. Dan saya pikir tidak hanya satu cara, tidak hanya ada satu melalui institusionalisasi, bisa saja melalui di luar, di dalam, semua dilakukan bersamaan pada saat yang sama. Gitu ya. Nah, masalahnya apakah perlu semacam platform bersama? Waduh, seperti partai politik gitu ya, bikin suatu partai politik kajian budaya. Gitu. Saya kurang setuju gitu ya, karena nanti jangan-jangan kita jadi penguasa gitu ya. Kemudian kita menyingkirkan ilmu antropologi, memarah-marahin ilmu pemerintahan itu masuk penjara aja dah itu yang sukanya kan gitu ya. Ya, menurut saya tidak perlulah terlalu membuat semacam penyatuan.